Έχουμε μαζί μας λοιπόν τον κύριο Ιωάννη Αρμακόλα, είναι αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Είναι κύριος ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, επικεφαλής του προγράμματος Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Καλή σας ημέρα, κύριε Αρμακόλα.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Σας ευχαριστούμε πολύ που την αποδεχτήκατε. Η νεοεκλεγήσα πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας επανέφερε το ζήτημα της ονομασίας. Πόσο ανησυχητική, προβληματική μπορεί να είναι αυτή η κατάσταση?
Για να αντιληφθούμε την κατάσταση πρέπει να πούμε ότι για την νέα πρόεδρο όπως και για το κόμμα της δεν επανήλθε το θέμα. Για εκείνους το θέμα πάντα ήταν έτσι. Ως αντιπολίτευση όλα αυτά τα χρόνια, 7 χρόνια νομίζω, δεν έχουν χρησιμοποιήσει το νέο όνομα, δεν έχουν αποδεχθεί τη Συμφωνία των Πρεσπών και με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο και με επίσημη διακηρυκτικά την προεκλογική καμπάνια είχαν δηλώσει ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιούν το νέο όνομα, το συνταγματικό πλέον της χώρας. Άρα έχουμε να κάνουμε μια νέα κατάσταση στη Βόρεια Μακεδονία, πολύ διαφορετική από την προηγούμενη πολιτική κατάσταση με την κυβέρνηση της κεντροαριστεράς και του Αλβανικού Ντούι, όπου είχαμε ανθρώπους και μια πολιτική κατάσταση συνεννοήσιμη για την Ελλάδα. Θα πρέπει να γίνει μια διαχείριση διαφορετική, γιατί πλέον περιμένουμε να δούμε πώς θα διαχειριστούν εκείνοι πλέον αυτές οι υποσχέσεις και την πολιτική που έχουν ακολουθήσει τα προηγούμενα 7 χρόνια.
Πάντως, αυτό που είπατε ότι υπήρχε αυτή η κατάσταση, δηλαδή υπήρχαν κάποιες φωνές που δεν το είχαν δεχτεί ούτως ή άλλως στη Συμφωνία των Πρεσπών, να πούμε ότι ακόμη και στη χώρα μας υπάρχουν διαφορετικές φωνές, έτσι. Τώρα όμως στήθεται επισήμως από τη μία πλευρά.
Σαφώς. Και επειδή από εδώ και πέρα μια παρένθεση ανοίγω. Δεν ξέρουμε πού μπορεί να οδηγηθεί αυτή η σχέση, αν κλιμακωθεί η ένταση μεταξύ των δύο πλευρών. Θα μπορούσε να οδηγηθεί κάλλιστα και πάλι, όχι άμεσα, σύντομα, αλλά αργότερα, στο Διεθνές Δικαστήριο. Έτσι, αυτό που λέμε στο Δικαστήριο της Χάγης στην Ελλάδα. Και επειδή έχουμε το προηγούμενο, πριν σχεδόν 15 χρόνια, που η Ελλάδα ουσιαστικά έχασε τη μάχη από την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας τότε, πρέπει να είναι πολύ προσεκτική η ελληνική πλευρά, τώρα που αυξάνονται οι εντάσεις, τι όρους χρησιμοποιεί και τι ορολογία χρησιμοποιεί, τι ορολογία και πώς αναφέρεται. Δηλαδή δεν θα πρέπει τώρα, επειδή υπάρχουν εντάσεις και η γειτονική χώρα δεν, τουλάχιστον οι νεοεκλεγέντες δεν χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή το νέο όνομα, δεν θα πρέπει εμείς να ξαναγυρίσουμε να λέμε Σκόπια Σκοπιανή, διότι αν καταλήξουμε πάλι στο Διεθνές Δικαστήριο, όλα αυτά θα αποτελέσουν τεκμήρια. Οπότε μπορεί να έχουμε και εμείς πρόβλημα, όχι μόνο αυτή.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τη Συμφωνία των Πρεσπών, υπάρχει, αν μου επιτρέπετε, ένα αντιφατικό μήνυμα που εκπέμπουμε ως χώρα. Δηλαδή, είχαμε τώρα τη δήλωση του Πρωθυπουργού που ζητάει να τηρηθεί, να μην υπάρχει καμία απόκληση, είπε, από τη Συμφωνία των Πρεσπών, έτσι. Από την άλλη, όμως, αφενός δεν έχουν κυρωθεί τα συνοδευτικά μνημόνια συνεργασίας, αλλά υπάρχουν και φωνές, ακόμη και μέσα στην κυβέρνηση, που λένε δεν θα κυρώσουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών.
Δεν θα ακυρώσουμε ή κυρώσουμε?
Δεν θα κυρώσουμε. Ο Υπουργός Επικρατείας το έχει πει, ναι.
Ναι, κοιτάξτε, τα μνημόνια συνεργασίας είναι μόνο ένα κομμάτι μεταξύ των δύο χωρών, τα οποία είναι πολύ σημαντικά μνημόνια, πρέπει να πούμε, για την σχέση και τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Είναι μόνο ένα κομμάτι μιας μεγάλης γκάμας ενεργειών που θα έπρεπε να γίνουν από τις δύο πλευρές στη βάση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Άρα, μπορεί αυτή τη στιγμή να έρχεται μια κυβέρνηση στη Βόρεια Μακεδονία που δεν χρησιμοποιεί το νέο όνομα, αλλά πρέπει να πούμε ότι και η ελληνική πλευρά δεν έχει κάνει πολλά τα προηγούμενα χρόνια για να υλοποιήσει τη Συμφωνία των Πρεσπών. Υπήρχε ένα σχέδιο δράσης το οποίο έχει υπογραφεί μεταξύ των δύο κυβερνήσεων. Ελάχιστα πράγματα έχουν υλοποιηθεί από αυτό το σχέδιο δράσης, λόγω και μη αρκετής ενεργητικότητας και ενδιαφέροντος από την ελληνική πλευρά. Δεν λέω ότι φταίει μόνο η ελληνική πλευρά, αλλά ούτε η ελληνική πλευρά έκανε πολλά. Άρα εδώ μιλάμε για μια συμφωνία που και οι δύο πλευρές και η ελληνική πλευρά δεν έχει κάνει αρκετά για να την υλοποιήσει και δεν έχουν γίνει αρκετά ώστε να έρθουν οι δύο χώρες κοντά. Άρα εδώ ουσιαστικά το βέμερο μας φέρνει στην επιφάνεια ένα πρόβλημα το οποίο προϋπάρχει. Σε σχέση τώρα με την ελληνική κυβέρνηση, θεωρώ ότι υπάρχουν δύο εύκολες σκέψεις και στην κυβέρνηση και στο κόμμα. Θεωρώ ότι υπάρχουν οι πιο μετριοπαθείς, εντάσσουν σε αυτή την κατηγορία σίγουρα τον Υπουργό Εξωτερικών και την Υφυπουργό, που θέλουν να δουν να περπατήσει αυτή η συμφωνία, θέλουν να δουν να πιεστεί με διάφορους τρόπους και ήδη πιέζεται η άλλη πλευρά, ώστε να αρχίσει να χρησιμοποιεί το όνομα και να ξαναέρθουμε σε πιο ήρεμα νερά. Είμαι σίγουρος όμως, για την ακρίβεια ξέρω ότι υπάρχει και μια πτέρυγα στο κόμμα και στην κυβέρνηση που βλέπουν με καλό μάτι όλη αυτή την ανακατοσούρα, γιατί θεωρούν ότι μπορεί να βρούμε έναν τρόπο να ξεφύγουμε από τη Συμφωνία των Πρεσπών, να πάψει να ισχύει επί της πράγμασης. Αυτό θα είναι καταστροφικό σενάριο, θεωρώ, και για τις δύο χώρες. Θα έχει και για εμάς αρνητικές συνέπειες.
Οι οποίες ποιες θα μπορούσαν να είναι, σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, ποιες θα ήταν οι συνέπειες αν δεν εφαρμοστεί η Συμφωνία των Πρεσπών?
Αν φτάσουμε σε μια ακραία κατάσταση, όλα αυτή τη στιγμή είναι πολύ νωρίς για να το συζητάμε, αλλά αν κλιμακωθεί σε τέτοιο βαθμό η ήδη τεταμένη αυτή τη στιγμή σχέση μεταξύ των δύο χωρών και οδηγηθούμε σε μια κατάρρευση της Συμφωνίας των Πρεσπών, ακόμα και να συμφωνήσουν οι δύο πλευρές ότι δεν θέλουν να έχουν τη Συμφωνία των Πρεσπών, θεωρώ ότι θα έχουμε ολική επαναφορά της παλαιάς ονομασίας στη γειτονική χώρα και επίσης θα έχουμε επιστροφή σε περίοδους γκρουεύσκη, ψυχρού πολέμου μεταξύ των δύο χωρών και φυσικά τεράστια αύξηση επιρροής της Τουρκίας. Θεωρώ ότι είναι μακριά ακόμα αυτή η προοπτική. Θεωρώ το γεγονός ότι έχει ενταχθεί στο ΝΑΤΟ η Βόρεια Μακεδονία μία εγγύηση ασφάλειας και σχετικής συνεργασίας. Και θεωρώ ότι υπάρχουν δυνάμεις στο εσωτερικό της γειτονικής χώρας και τα αλβανικά κόμματα αλλά και η αντιπολίτευση, οι σοσιαλιστές, οι σοσιαλδημοκράτες που έχασαν φυσικά τις εκλογές, που δεν θα επιτρέψουν να κλιμακωθεί η ένταση. Και επίσης η διεθνής κοινότητα και κυρίως η αμερικανική διπλωματία και δευτερευόντως οι Ευρωπαίοι θεωρούν τη Συμφωνία των Πρεσπών μία μεγάλη επιτυχία για τη σταθερότητα της περιοχής και θα κάνουν τα πάντα για να πιέσουν την κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας να ξαναέρθει, να επιστρέψει στη λογική του σεβασμού της Συμφωνίας. Και πιστεύω ότι και η γειτονική χώρα δεν είναι εύκολο να αντισταθεί αυτές τις πιέσεις. Απλώς η πρώτη περίοδος θα είναι περίοδος έντασης, θεωρώ, μεταξύ των δύο πλευρών.
Και προφανώς προσαρμογής για τη γειτονική χώρα, έτσι, στις νέες συνθήκες, για την ηγεσία της γειτονικής χώρας. Τώρα, επειδή είπατε ότι είναι...
Πρέπει να πούμε εδώ, αν μου επιτρέπετε, ότι είναι πολύ ευαίσθητες οι ισορροπίες στη γειτονική χώρα. Αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή η νέα πρόεδρος και ίσως κάνει πιθανότατα και η νέα κυβέρνηση, είναι παραβίαση του ίδιου του συντάγματος. Αυτό ανοίγει πιθανότατα, δεν θα πω τον ασκότριο όλο, αλλά δίνει την λαβή και σε άλλους να παραβιάσουν το Σύνταγμα. Μπορεί να είναι τα αλβανικά κόμματα μπορεί να θέλουν να παραβιάσουν το Σύνταγμα. Αν κάποιος δεν χρησιμοποιεί την επίσημη ονομασία της χώρας και χρησιμοποιεί μια ονομασία που δεν υπάρχει πια, αυτό μπορεί κάλλιστα να το χρησιμοποιήσει και κάποιος άλλος. Και κάποιος άλλος από τα κόμματα, τα αλβανικά, ας πούμε, να θέλει να παραβιάσει το Σύνταγμα σε θέματα που ενδιαφέρουν την αλβανική κοινότητα. Είναι δηλαδή μια πολύ επικίνδυνη ατραπός όταν οι επίσημοι φορείς της χώρας, οι πιο επίσημοι που υπάρχουν πολιτιακοί παράγοντες, παραβιάζουν έτσι εξώφθαλμα το Σύνταγμα.
Τώρα, εσείς είπατε ότι υπήρξαν αντιδράσεις από τρίτους, δηλαδή και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιες μπορεί να είναι οι κυρώσεις και πώς θα μπορούσε να συμμορφωθεί η γειτονική χώρα, γιατί είπατε ότι προτίθεται να κάνουν τα πάντα. Δηλαδή, τι είναι αυτά τα πάντα?
Ναι, κοιτάξτε, κυρώσεις. Εγώ πιστεύω ότι ακόμα δεν θα φτάσουμε σε κυρώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στη φαρέτρα των κυρώσεων μπορούν να φτάσουν μέχρι σε κυρώσεις εναντίον ατόμων. Δηλαδή, θεωρητικά, αν έφταναν τα πράγματα στα άκρα, θα μπορούσαν να εντάξουν την πρόεδρο της χώρας, τον πρωθυπουργό, στη λίστα των ατόμων που είναι σε καθεστώς κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επίσημα δηλώσει ότι οποιοδήποτε πολιτικοί και κόμματα υπονομεύουν τις συμφωνίες, τις βασικές συμφωνίες που εγγυούνται τη σταθερότητα της περιοχής, θα δέχονται τις χειρώσεις των ΗΠΑ. Και μεταξύ αυτών των συμφωνίων είναι και η Συμφωνία των Πρεσπών. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα φτάσουμε εκεί, διότι οι χώρες όπως οι ΗΠΑ έχουν τη διπλωματία να φέρουν κατά κάποιο τρόπο το καράβι στα ήρεμα νερά. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι μια διαδικασία στην οποία πιέζεται και η πρόεδρος και ο μελλοντικός πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας να βρουν έναν τρόπο να αλλάξουν τις θέσεις τους και να χρησιμοποιούν το νέο όνομα. Υπάρχει πίεση, γνωρίζω πολύ καλά, στο ποιοι θα αναλάβουν τις βασικές θέσεις, πρόεδρος κοινοβουλίου, υπουργός εξωτερικών, υπουργός άμυνας, ώστε να είναι πολιτική από την πιο μετριοπαθή πτέρυγα του ΒΜΡΟ, να μην είναι η πιο σκληρή, γιατί έτσι, αν είναι από την πιο μετριοπαθή πτέρυγα, θα είναι ευκολότερο σιγά σιγά να γίνει μια προσαρμογή των θέσεων. Όλα αυτά είναι διπλωματικά εργαλεία που έχουν κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, δευτερευόντως τα ευρωπαϊκά κράτη. Βέβαια, το ΒΜΡΟ θα έχει και αυτό τα εργαλεία του. Είναι πολύ κοντά στην Ουγγαρία. Η Ουγγαρία είναι μια βασική χώρα που είναι πολύ κοντά στη Ρωσία, στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δημιουργεί μια λυσίδα χωρών με παρόμοιες απόψεις με, με τις απόψεις του Όρμπαν της Ουγγαρίας, που είναι πολύ κοντά στην αμφισβήτηση των δυτικών θέσεων σε διάφορα θέματα, υπονόμευση του κράτους δικαίου, μια ανελεύθερη δημοκρατία όπως τη λένε. Η Σερβία είναι μια τέτοια χώρα και θα βλέπει με καλό μάτι η Ουγγαρία του Όρμπαν και θα ήθελε να το κάνει αυτό, να έχει μια δεύτερη σύμμαχο χώρα μετά την Σερβία, τη Βόρεια Μακεδονία, που θα έχει παρόμοιες απόψεις και θα είναι πιο κοντά στις επιλογές Ουγγαρίας, ίσως και Ρωσίας. Αλλά θεωρώ ότι όσο κοντά και να είναι το ΒΜΡΟ στην Ουγγαρία, οι πιέσεις θα είναι τόσο μεγάλες από ΗΠΑ, από Γερμανία και από άλλες χώρες, που δεν θα είναι τόσο εύκολο για μια αρκετά πιο μικρή και πιο αδύναμη χώρα από τη Σερβία να ακολουθήσει τόσο αυτόνομη πολιτική.
Τώρα, θα ήθελα να επανέλθουμε στη χώρα μας, γιατί η Ελλάδα έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο στην περιοχή. Δηλαδή, αναφέρομαι στην ευρωπαϊκή πορεία των χωρών των Βαλκανίων. Από τη μια έχει ευθύνη να κρατάει ισορροπίες, να δείξει το δρόμο δηλαδή. Από την άλλη, αυτός ο ρόλος της προσδίδει μια υπεροχή. Αλλά φαίνεται το τελευταίο διάστημα ότι οι γείτονες δεν το κατανοούν αυτό ή δεν θέλουν να το κατανοήσουν. Και δεν αναφέρομαι μόνο στη Βόρεια Μακεδονία, αλλά και στην Αλβανία.
Ναι, υπάρχει ένα θέμα. Εδώ υπάρχουν δύο θέματα. Πώς βλέπουν οι γείτονες την ευρωπαϊκή προοπτική τους. Είναι το δεύτερο και θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό γενικότερα για την περιοχή. Το πρώτο θέμα που θίξατε είναι το πόσο η Ελλάδα στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική των Βαλκανίων. Και θεωρώ εδώ ότι δεν έχουν γίνει αρκετά. Διακηρυκτικά βεβαίως σε επίπεδο προθέσεων και δηλώσεων η Ελλάδα είναι αρρωγός και σύμμαχος των Βαλκανικών κρατών και είναι μεταξύ των χωρών που στηρίζουν την ένταξη της περιοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στην πράξη δεν κάνει πολλά η Ελλάδα, είναι η αλήθεια. Δεν παίρνει διπλωματικές πρωτοβουλίες, δεν συμμετέχει στον κύκλο των χωρών που ψάχνουν να βρουν λύσεις για την περιοχή. Και επίσης, επανειλημμένος, το είδαμε πρόσφατα και με την Αλβανία, χρησιμοποιεί την συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να πιέσει τις γειτονικές χώρες και να πιέσει πάρα πολύ πολλές φορές. Και στην περίπτωση της Αλβανίας, πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα μάλλον είναι μόνη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει κάποια άλλη χώρα, ούτε οι ίδιοι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συμφωνούν με την Ελλάδα στο ζήτημα της τελευταίας κρίσης με την Αλβανία. Αυτό είναι το κομμάτι Ελλάδα. Το κομμάτι πώς βλέπουν οι Βαλκάνοι την ευρωπαϊκή της προοπτική, και αυτό ενδιαφέρει την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα, όπως είπατε, το πρώτο πράγμα που λέει είναι ότι θα έχουν συνέπειες για την ευρωπαϊκή της προοπτική. Δυστυχώς, με ευθύνη και της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Βαλκάνοι δεν πιστεύουν πλέον ότι θα ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουν ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι, μια κοροϊδία από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλων των χωρών και των ευρωπαϊκών θεσμών, όχι μόνο η Ελλάδα, ότι λένε ότι σας θέλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τελικά τίποτα δεν γίνεται γι' αυτό. Και γι' αυτό η δημοφιλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως το αν πιστεύουν οι Βαλκάνοι ότι κάποια στιγμή θα ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλο και μειώνεται ουσιαστικά. Οι ελπίδες των χωρών αυτών για ένταξη σχεδόν έχουν καταρρεύσει και αυτό φυσικά έχει συνέπειες, γιατί δεν δέχονται τις πιέσεις. Δεν δέχονται όταν τους λέει κάποιος ότι αν δεν ακολουθείς αυτή την πολιτική θα έχει συνέπειες στην ευρωπαϊκή σου προοπτική, δεν τους ενδιαφέρει, γιατί δεν θεωρούν ότι έχουν ευρωπαϊκή προοπτική. Θεωρούν ότι η Ευρώπη δεν πρόκειται να τους εντάξει. Άρα, για να έχουν σημασία οι πιέσεις και να βρούμε και ευρωπαϊκές εντός εισαγωγικών λύσεις στα προβλήματα των Βαλκανίων, πρέπει και η Ευρώπη να δείξει ότι πραγματικά ενδιαφέρεται για την ένταξη των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να γίνει αυτό με πράξεις, όχι μόνο με διακηρύξεις. Γιατί σε επίπεδο διακηρύξεων, ναι, τους θέλουμε. Αλλά στην πράξη, όπως έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, επανειλημμένως, δεν γίνονται ουσιαστικές κινήσεις. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι όταν κάποιοι πραγματικά δεν πιστεύουν ότι έχουν προοπτική, δεν ενδιαφέρεται κιόλας να συνεργαστούν ιδιαίτερα. Εκεί βρισκόμαστε.
Σε ό,τι αφορά ειδικά τις σχέσεις με την Αλβανία, επειδή επιδεινώθηκαν από τη φυλάκιση Μπελέρη και μετά, και αποκορύφωμα ήταν αυτή η προεκλογική φιέστα, το πιο πρόσφατο έτσι περιστατικό του Έντι Ράμα στην Αθήνα και τα φάλτσα που ακούστηκαν, σε αυτό το μέτωπο πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα?
Πρέπει να το δούμε αυτό το μέτωπο στο ίδιο πλαίσιο που σας ανέφερα πριν. Η αλβανική κυβέρνηση θεωρεί ότι έχει ισχυροποιηθεί τα τελευταία χρόνια και όντως έχει ισχυροποιηθεί, ότι και η ίδια η Αλβανία έχει κάνει σοβαρά βήματα προόδου στις μεταρρυθμίσεις της. Υπάρχουν άπειρα προβλήματα, αλλά η χώρα είναι έτοιμη να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις και καθυστερεί αυτή τη στιγμή λόγω της Ελλάδας κυρίως. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, και εφόσον ούτε οι ηγέτες ούτε οι λαοί της περιοχής θεωρούν ότι πραγματικά το εννοεί αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η κάθε χώρα ακολουθεί τη δική της πολιτική. Ειδικά ο Ράμα έχει δείξει επανειλημμένως ότι θέλει να, μπορεί να αυτονομηθεί και θέλει να ακολουθήσει διαφορετική πολιτική και βλέπουμε ότι Έγιναν λανθασμένες κινήσεις και από την ελληνική πλευρά. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό στην υπόθεση Μπελέρη. Όχι μόνο την επίσημη κυβέρνηση, αλλά και από παράγοντες του ελληνικού πολιτικού συστήματος που έκαναν προσωπικές πολιτικές στην Αλβανία. Αλλά πρέπει να πούμε ότι έγιναν πάρα πολλές λανθασμένες κινήσεις και τραβήχθηκε το σκηνή στα άκρα, προφανώς και από την πλευρά της Αλβανίας. Και η επίσκεψη Ράμα στην Αθήνα την τελευταία. Όχι αυτή καθ' αυτή η επίσκεψη, μπορώ να πω, γιατί εντάξει, αυτό είναι κάτι σύνηθες, αλλά ο τρόπος που έγινε αυτή η επίσκεψη, χωρίς συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, με μεταφερόμενους οπαδούς από την Αλβανία, με έναν τελείο ενθουσιασμού. Πάλι δεν λέω ότι είναι πρόβλημα η επίσκεψη η Ράμα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο έγινε η επίσκεψη η Ράμα δείχνει ακριβώς ότι υπάρχει ένταση στη σχέση των δύο χωρών και η αλβανική κυβέρνηση αυτονομείται και δεν θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να συνεννοείται και με την Ελλάδα σε διάφορα θέματα. Πρέπει να ξαναβρούμε ένα μονοπάτι συνεννόηση με την Αλβανία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί είναι από τις λίγες χώρες που μπορεί να είναι πραγματικά σταθερές στην περιοχή και σταθερά φιλοδυτικές. Αλλά αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η κατάσταση, προφανώς πάμε από κλιμάκωση σε κλιμάκωση.
Η οποία όμως πού μπορεί να φτάσει, γιατί η κλιμάκωση φτάνει σε ένα σημείο.
Εννοείται σχέση με την Αλβανία.
Ναι, ακριβώς.
Πού μπορεί να φτάσει. Θεωρώ ότι υπάρχουν κάποιοι προσωπικοί εγωισμοί, μεταξύ των οποίων και του Πρωθυπουργού της Αλβανίας, που αποτρέπουν την βελτίωση του κλίματος και την υποδόμηση, επανικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης. Η σχέση με την Αλβανία δεν θεωρώ ότι μπορεί να φτάσει στα άκρα. Είναι μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, είναι αποκλειστικά προσανατολισμένη προς τη Δύση, είναι ίσως η μόνη χώρα της περιοχής, ίσως μαζί με το Κόσοβο, που δεν βλέπει καθόλου προς Ρωσία, προς Κίνα, προς άλλες επιλογές. Έχει βέβαια καλές σχέσεις με την Τουρκία, αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Άρα είναι θέμα χρόνου. Είναι χώρα που, σημαντικό αυτό, ευθυγραμμίζεται 100% με τις επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας. Άρα, όταν στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας που αφορούν την Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει αποφάσεις, ακόμα και αν δεν είναι ευνοϊκές προς την Τουρκία, η Αλβανία ευθυγραμμίζεται, η Αλβανία ακολουθεί. Άρα είναι μια χώρα με την οποία και λόγω των δεσμών των δύο κοινωνιών και της ελληνικής μειονότητας και των μεταναστών Αλβανών στην Ελλάδα, είναι δύο χώρες που κατά τη γνώμη μου είναι σε μονόδρομο προς σε κάποια φάση να βελτιωθούν οι σχέσεις. Αλλά δυστυχώς μέχρι να γίνει αυτό και εφόσον δεν υπάρχει κατανόηση και συνεννόηση μεταξύ των δύο πλευρών, θα βλέπουμε κλιμάκωση. Αυτό είναι λυπηρό κατά τη γνώμη μου. Η πίεση προς την ελληνική μειονότητα προφανώς θα συνεχιστεί όταν υπάρχει κλιμάκωση των σχέσεων, αλλά πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας, επίσης για την περίπτωση της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία, ότι δεν βλέπουν με τον ίδιο τρόπο και όλοι οι Έλληνες μειονοτικοί τη σχέση των δύο χωρών. Υπάρχουν αρκετοί Έλληνες μειονοτικοί που θεωρούν ότι μπορούν να βελτιωθούν οι σχέσεις και συνεργάζονται με την κυβέρνηση. Όπως ξέρετε, και η ίδια κυβέρνηση Ράμα και το κόμμα του, το Σοσιαλιστικό Κόμμα, έχει πολλά στελέχη μειονοτικά και συνεργάζεται με μειονοτικούς στις περιοχές της Βορείου Ηπείρου. Άρα δεν είναι άσπρο μαύρο τα πράγματα και θεωρώ ότι υπάρχουν τρόποι και πρέπει να βρεθούν να γίνει ένας οδικός χάρτης, ας πούμε, βελτίωσης του κλίματος και οικοδόμησης, βελτίωσης των σχέσεων και οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών. Το θεωρώ μονόδρομο.
Κύριε Καθηγητά, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα όσα μας είπατε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν αυτή τη στιγμή στα Βαλκάνια, σε αυτή τη γειτονιά της Ευρώπης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαζί μας ήταν ο κύριος Ιωάννης Σαρμακόλας, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.